Начная свабода да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Асаблівасці сёлетняга турыстычнага сезону. Чаму беларусы аддаюць перавагу адпачынку па-за межамі краіны? А пытанне свабоды, ў якой краіне вы адпачывалі ці хацелі б адпачыць? У начной чытанцы паэт Анатолі Вашчанка. Вы пачуеце ягоныя новыя вершы.
Гэтыя вершы ёсць пошукам імя для сябе і для гэтых самых вершаў.
На блогі беларускага інтэрнэту летні альбом і іншае да канца сённяшняга дня, пасля таго, як Алексей Дзікавіцкі яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
На пачатку беларускія падзеі. Сёння ў Менск з афіцыйным візітам прыехаў лідар Венесуэлы Уга Чавес. Ён прапанаваў Лукашэнку стварыць стратэгічны альянс і наведаў мемарыяльны комплекс «Лінія Сталіна». Пасол Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джордж Кролл завершыў дыпламатычную місію ў Менску і сёння вылецеў у США. 19-ты дзень у берасці працягваецца галадоўка ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксі. У акцыі пратэсту бяруць удзел ўжо 15 чалавек. Двое расійскіх грамадзянаў, затрыманых у суботу каля пасольства Расіі ў Менску, будуць пастаўленыя перад судом. Іх вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Менскі гарвыканкам не даў дазволу на правядзенне 27 ліпеня на плошчы Бангалор канцэрту з выпадку 16-й гадавіны з дня прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце і дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. І да міжнародных падзеяў. На поўначы Афганістану ў горадзе Кандагар ад выбуху міны параненыя двое канадскіх вайскоўцаў. У паўднёвым Лібані ізраільскія войскі з цяжкімі баямі прасоўваюцца наперад у той час, як ваяўнікі Хезбалы працягваюць абстрэльваць паўночную частку Ізраілю. Параненыя 23 чалавекі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала з нечаканым візітам Бейрут для перамоваў з кіраўнікамі Лібану ў справе ізраільска-лібанскага канфлікту. Арганізацыя Аб'єднаних Націй заклікае тэрмінова выдаткаваць 150 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу Лібану. Злучаныя Штаты ўжо запрапанавалі 30 мільёнаў. Ад пачатку ізраільска-лібанскага канфлікту 12 ліпеня загінулі больш за 400 чалавек. Гэта пераважна цывільныя жыхары Лібану. У Вене першыя перамовы адзін на адзін без пасярэднікаў паміж лідарамі Сербіі і этнічных альбанцаў у справе будучага статусу Косава завершыліся безвынікова. У Іраку ў выніку нападаў у гарадах Масул і Самара загінулі прынамсі 6 чалавек, а больш за 20 параненыя. На захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах у выніку нападу талібаў на паліцейскі пост забітыя трое афганскіх паліцыянтаў. І ў паласе Газы забітыя 5 палестынцаў у выніку ізраільскіх абстрэлаў у горадзе Бейт-Лахія, непадалёк ад мяжы з Ізраілем.
Начная свабода, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Да заўтра засталося 27 хвілінаў. Сёлетні турыстычны сезон, як і ў мінулыя гады, беларусы ахвотні абіраюць для адпачынку замежныя краіны. Найбольшым попытам карыстаюцца Турэччына, Баўгарыя і Чарнагорія. Пра асаблівасці гэтага турыстычнага сезону наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Многія беларусы абіраюць адпачынак на ўзбярэжжы мора і па-ранейшаму найбольш даступным па коштах застаецца Крым. Аднак больш абачлівыя і дасведчаныя накіроўваюцца на курорты Турэччыны і Баўгарыі, дзе развіты еўрапейскі сервіс. У Турэччыну ездзяць нават ахвотней, чым у Егіпет ці Туніс. Уплываюць меншыя кошты, хоць сёлета на турэцкія курорты кошты падскочылі прыкладна на 20%. Паводле Людмілы Жыльскай з турфірмы «Пегас Турыстык», навінка гэтага сезону вылет у Туреччину праз Киев.
Наш турецкий офис ставит до Киева трансфер. Трансфер всего идет 8-9 часов, то есть гораздо ближе, чем до Москвы. Утренние вылеты из Киева очень удобные. 2 часа всего перелет.
З Менску один самолет штодня стартуе на турецким накірунку. Хитом этого сезону белорусские туроператоры называют Чорногорію. Коли у Болгарии у другой полове жнівня еще можно знайти место, то Чорногорія продадена еще у червені. И до 31 жнівня место у нього. няма. Паводле Наталі Михайловай з фірмы «Смалянка», перашкодай на шляху турыстаў, якія абралі Чарнагорыю, быў толькі рамонт міжнароднага аэрапорта «Менск-2». Таму запланаваныя суботнія рэйсы давялося тэрмінова пераносіць на іншыя дні і загадзя выкупляць блёкі месцаў у гатэлях, а не браніраваць іх пад замову кліента.
Ну, это, слава богу, было заблаговременно, поэтому особо на туристах это никак не отразилось. То есть, в принципе, Черногория была продана вот в июне вся, до сентября.
Редактор газеты «Туризм и отпочинок» Лиля Кобзик тлумачить у сплеск популярности Черногории.
Краина, это миновито зараз, позбавилась такого крыху непевного имиджу, связанного с усими этими балканскими пиратрусами. И зараз это один из таких самых приватных накирунков, хоть и не танных. Хотя по ступени популярности Черногорию никак нельзя поравнать с той же Турцией.
Туроператоры означают помяншение потоку на Тунис и фактично отсутность цікавости до Китаю. А вось конфликт помеж Либаном и Израилем не поплывал на популярность помежной земли краины Египту. Есть попыт на заходнеевропейским накерунку. Испания, Италия, але визовые проблемы являются сапраўдным бичом для белорусских туристов. Але никаких новых краинов все лето белорусские фирмы не открыли. Лето же был Тунис.
Зараз фирмы как бы шлифуют уже открытые накерунки. И может это и не дивно, потому что выездный туризм у нас, ну, як вядома, державой не вітається.
Редактор газеты «Туризм и отпочинок» Лиля Кобзик. Станция «Дружная» за чыгуначным вокзалом наибольш оживленная теперь у Менску место парковки международных туристичных автобусов. Поводле раскладу, сегодня в Украину, Россию, Польшу, Литву и Латвию, да иншие краины замежа накировывались больше, как 20 автобусов. Репортаж нашего корреспондента Вячеслава Кулика с Менской станции «Дружная».
Отметная особливость места парковки туристичных автобусов на станции «Дружная» – отсутность каких-нибудь конфликтных ситуаций. Коли неподалеку на автовокзале люди, как говорится, млеют за чекание автобусов на город Нюлі-Донецвіж, то пассажиры, которые едут в Варшаву, Вильнюс, Киев, выглядают по-святочному. Туристы не обцяжарные с крутками, сумками да восками, охотно долучаются до размовы.
А вам доводилось когда-нибудь отпочивать за межой Беларуси?
Доводилось. Это была Турция, Египет, Словакия. Италия, Голландия, Швейцария. Просто посмотреть интересно в Европе. Другие страны увидеть. Все кругом разное.
А как вы думаете, чему белорусы імкнуться отпочивать не дома, а за межой? Ну, кому дозволяют сродки?
Вельми хотел побачить свет. И побачив шмат краин. Был у Пуэрто-Рико, на Багамах, Бермудские острова, Мексика, Ямайка. Ой, шмат інших краін. Вельми цікавий, я лічу, що вельми треба. Гэта, ведаеце, не допомагає зрозуміць, мабуть, навакольний світ, навакольний сирот, і навіть самого себе.
Хочеться просто моря, іменно солёная вода.
А сын где-нибудь отпочивал за межой?
Там живешь не в доме привычном, а в каком-то отеле.
А про забавы, коли говорить?
Терять море, чтобы поиграть где-нибудь на какой-то площадке, не надо.
Пакуль мае суразмоўцы падымаюцца ў салон аўтобуса, заўважаю, што гэта машына замежнай маркі. Беларуская асацыяцыя міжнародных перавозчыкаў нядаўна паведамляла, што сукупны парк амаль 1000 фірм аўтаперавозчыкаў складае звыш 7000 аўтобусаў. Патрабуемы ў Еўропе экалагічнай чысціні Еўра 2 і 3 адпавядае больш як палова гэтага транспарту. Як доводят специалисты БМАПу, автобусы Менского автозавода пакуль не могут конкурировать нават с патрыманными іншими марками.
У якой краіне вы адпачывалі ці хацелі б адпачыць? Пра гэта праз паўхвіліны, а пакуль нагадаю, што кожны дзень у вечаровым эфіры Радыё Свабода прапануе вашай увазе аўтарскія перадачы. Сярод перадач, якім прапануем вашай увазе заўтра, і беларуская замежжа. Пра што пойдзе гутарка слова аўтарцы перадачы Ганні Сурмач.
Я хочу сказать, что завтрашняя передача про белорусов у Томску открыла еще одну сторонку життя белорусов у Сибири. Цікаво то, что менавіта Томск зараз притягивает новую белорусскую эмиграцию. Чому так отбывается, вы и доведаетесь, коли послухаете эту передачу. Завтрашний выпуск «Белорусская замежа» цікавы знакомствами с новыми людьми и их отметными лёсами. Так что слухайте.
Гэта перадача ў эфіры заўтра пасля 18 гадзіны. Начная свабода да заўтра засталася 20 хвілінаў. Такім чынам, у якой краіне вы адпачывалі ці хацелі б адпачыць? Наша корэспандэнтка запыталася пра гэта ў мінакоў на менскіх вуліцах.
У Грэцыі. Мне падабаецца Афіны. Я была там, яшчэ хачу з'ездзіць. Італія. Таксама была там, яшчэ раз хачу наведаць. Польша, Балгарія, Іспанія, Італія, Грэцыя, Францыя, Кітай.
За граніцей дзе-небудзь. Там, дзе тепло, пісок і нікакой учобы. А то эти экзамены вступительны так і змучылі. В Венгрії. Я там уже была. Да, я много где была. І в Парижі, і в Турцыі, і на Кіпрі, і в Германії, і в Польше, в Чехії була. В Венеції. Нігде не була за граніцей.
Мене здесь все устраивает. Не хочу никуда ехать.
Нигде не была, поэтому все интересно. Можно в Германии, да. У меня там сестра живет. Уже много лет, а добраться до нее никак не могу. Финансы не позволяют.
Я лечу, что треба отпочить за межой у Чехии и у Германии, бо это добрые краины, светл. Я был уже в Германии, Франции. Это было фантастично.
В Италии. Там тепло.
Давно нигде не уезжал.
В Париже. А там прикольно. В Болгарии, Польше, Украина, Россия. Была.
Мне моя родина нравится.
Я обожаю Крым, дикий пляж.
У якой краіне вы адпачывалі ці хацелі б адпачыцца? Гэта былі адказы на пытанні свабоды мінакоў на менскіх вуліцах. Да заўтра засталося 19 хвілінаў. Калісьці ў савецкія часы ў Беларусі былі папулярнымі анекдоты пра пацалункі тагачаснага першага сакратара Леаніда Брэжнева, які, як жартавалі тады, ацэньваў замежных кіраўнікоў менавіта паводле гэтага крытэрыя. Цяпер такія паводзіны палітыкаў цяжка сабе ўявіць. Пра тое, якімі жэстамі абменьваюцца сучасныя палітыкі, піша сёння «Нью-Йорк Таймс». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць мой калега Алексей Дзікавіцкі. Алексей, што не цалуюцца ўжо цяпер?
Ну, хіба не. Вот спрабуюць рабіць масаж. Вот у часе саміту «Великай восьмёркі» ў Санкт-Петербурзе, што прайшоў на мінулым тыдні, адбыўся незвычайны, сапраўды незвычайны выпадак, сэнс якога дагэтуль спрабуюць патлумачыць розныя глядальнікі і эксперты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш падышоў са спіны да канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, калі яна сядзела ў крэсле, нечакана паклаў ёй рукі на плечы і сціснуў іх, як бы спрабуючы зрабіць масаж шыяцу. Спадрэння Меркель, відавочна, не чакала гэтага, яна ўскінула рукі ўгару і на момант на яе твары з'явіўся выраз крайняга здзіўлення. Ну, ўжо праз секунду спадар Буш пайшоў далей. Адна з нямецкіх газетаў назвала інцыдэнт «атакай кахання» спадара Буша, а некаторыя амерыканскія глядальнікі дагэтуль не могуць вызначыцца, ці гэта быў цёплы жэст, ці можа наадварот, нешта злавеснае, бо вядома, што паміж Злучанымі Штатамі і Нямецчынай не вельмі добрыя цяпер дачыненні.
Я ўсё падумаеш, можа, яны лепш бы ўжо цалаваліся па-ранейшаму. Але вот сярод лідараў краіны свету не толькі Джордж Буш здзівіў апошнім часам нетыповымі дотыкамі.
Так сапраўды недаўна ў Маскве ў часе сустрэчы з дзецьмі ў Крамлі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін таксама, хіба што нечакана для ўсіх, хто быў навокал, падняў кашульку пяцігадоваму хлопчыку і пацалаваў яго ў жывот. Прысеўшы крыху, а свой учынак спадар Пуцін пазней у часе прэсавай канферэнцыі патлумачыў спантанічнай праявою любові да дзяцей. Ён выглядаў вельмі сур'ёзна і незалежна, і таму мне захацелася прытуліць яго як кацяня, сказаў Пуцін. А ў красавіку ў Сіэтле, калі прадстаўнік фірмы Боінг Пол Дернер перадаваў урадавы самалёт прэзідэнту Кітаю Ху Цзінтао, той нечакана моцна абняў спадара Дернера. Прадстаўнік Боінгу літаральна аслупінеў ад здзіўлення, бо вядома, што асабліва кітайскія прадстаўнікі такой шчырасцю рэдка як бы вырозніваюцца.
Ну, беларускай палітыцы таксама вядомыя, скажам, прыклады нетыповых дотыкаў, праўда, там жывот пакуль не цылуюць яшчэ.
Ну, яшчэ не канец, як бы так можа і такое будзе. У 99-м годзе у часе саміту ОБСЕ ў Стамбуле Александр Лукашэнка нечакана падышоў да прэзідэнта ЗША Біла Клінтона і доўга ціснуў яму руку перад тэлекамерамі, запрашаючы наведаць Менск. І афіцыйныя беларускія медыі пісалі потым аб сустрэчы Клінтона з Лукашэнкам, прарыве ў знешняй палітыцы, аднак амерыканскі бок абверг гэтую інфармацыю, заявіўшы, што ніякай сустрэчы не было. Кажуць, што Біл Клінтон нават і так і не зразумеў, хто гэта да яго падыходзіў і ціснуў руку. Толькі пазней мы патлумачылі, што гэта быў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка.
Я дзякую Алексею Дзікавіцкаму. Такім чынам ён такой рабіў кароткі агляд нетыповых дотыкаў сучасных палітыкаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Да заўтра засталося 15 хвілінаў.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды у будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай. І вось некаторыя тэмы заўтрашняй ранішняй свабоды. Працягваецца візіт у Беларусь лідара Венесуэлы Уга Чавеса. Заўтра ён наведае лінію Сталіна, дзе знаёміцца з найноўшымі ўзорамі ваеннай тэхнікі. Даследаванне свабоды, чаму ў замежным гандлі Беларусі заходняя Еўропа перахапіла першынства ў Расіі. А пытанне, ці лічыце вы цяперашнія беларускія міжнародныя кантакты перспектыўнымі для краіны. Рэпартаж з сядзібы Ілі Рэпіна. І яшчэ адно апытанне, ці высыпаецеся вы, калі не, то чаму? Спадзяюся, што некаторыя з вас адкажуць таму, што па вечарах слухаеце начную свабоду. Да заўтра засталося 14 хвілінаў. Культурніцкі кіёск альбо кантрабанда з Усходняй Еўропы. Так называецца праект маладых усходнеевропейскіх культуролегаў, які праходзіць сёлета ў Нямеччыне пад патранатам фонду фірмы Bosch. З праектам ужо азнаёміліся жыхары трох нямецкіх гарадоў – Веймару, Бону, Аснабруку. Паводле Алеся Кудрыцкага, які ёсць арганізатарам гэтак званых кіёскаў і кантрабанды ад Беларусі, кансерватыўныя немцы былі ў добрым шоку ад убачанага. Больш падрабязна пра гэты праект Алена Струве.
Команда молодых усходнеевропейских культурницких менеджеров наличивает 12 человек. Представников Албании, Бугорщины, Грузии, Латвии, России, Беларуси, Польши и інших краинов. Молодые люди долгий час вырашали, что такого можно пропоновать спокушенному немецкому глядачу, как бы это одразу кинулось в очи, говорит один из удельников проекта Олесь Кудрыцкий.
Мы вырашылі, што гэта можа быць кіёск, таму што ва ўсходняй Еўропе кіёскаў вельмі шмат, яны звычайна прадаюць усякую драбязуню, усё, што тут можна сабе ўявіць. Вось такі вось кіёск мы ставілі ў цэнтры ў кожнага з гэтых вось гарадоў, якія наведвалі на цэнтральных пляцах. Вакол кіёска ў нас цягам дня можна было атрымаць інфармацыю пра нашыя краіны, а ўвечары мы ладзілі імпрэзы не інфармацыйныя, на кшталт літаратурных чытанняў ці канцэртаў.
Паводле прапановы Алеся Кудрыцкага ад Беларусі ў Нямеччыну быў запрошаны тэатр «Інжэст», які працуе на пляцоўцы Менскага тэатру юнага гледача. Учорашні вечаровы спектакль «Інжэсту» ў Оснабруку газета «Ноэ Оснабрукер Цайтунг» назвала галоўным хітом тэатральнай вулічнай імпрэзы. Спектакль мае назоў «Экстрадышн», што паводле рэжысэра Вячаслава Іназемцева ёсць штосьці сярэдняе паміж традыцыяй і экстрадыцыяй. Што азначае ўсё астатняе ў спектаклі, пра гэта другі дзень запар спрачаецца крытыкі, журналісты, гледачы. Паводле Бруцкай журналісткі Анны Райнер ніхто нічога не можа перадаць словамі, аднак кожнага гэта ўражвае. Анна Райнер кажа, што ёй усё вельмі спадабалася, і гэтыя 30 хвілінаў, якія гледачы назіралі за постацямі ў традыцыях японскага тэатру Бута, магчыма, гэта былі нейкія ведзьмакі ці ведзьмаркі, якія змагаюцца за ўладу над чалавекам, усё гэта вельмі хвалявала гледачоў. У спектаклі няма ніводнага слова, акторы размаўляюць мовай жэстаў. Учора гледачы бачылі тры спектаклі з Вугоршчыны, Грузіі, Беларусі. У беларусаў самая цікавая рэч. Усім гледачам вельмі спадабалася, кажа Анна Райнер. Што да Алеся Кудрыцкага, дык ён якраз не ўпэўнена, што размова ідзе менавіта пра ведзьмарак.
Можа ведзьмаркі, можа быць і нейкія русалкі, мне нават цяжка сказаць. Такія дзве постаці жанчын на хадулях фактычна выганялі неяк так вось вярокамі чалавека на пляц, і потым ён праходзячы праз нейкія, можа, ці то пакуты, ці то нейкія перыпетыі, ён перараджаўся і потым знікаў, ідучы за іншай істотай, якая ўжо была так не дуже падобная на чалавека, на чатырох хадулях.
Алесь Кудрыцкі, арганізатар гэтак званых кіёскаў кантрабанды ад Беларусі. Паводле Кудрыцкага, культурніцкія імпрэзы ў Нямеччыне з удзелам беларусаў працягнуцца ў верасні. Разам са сваімі нямецкімі калегамі Алесь Кудрыцкі рыхтуецца паказаць новае беларускае мастацкае кіно. Начная свабода да заўтра засталося 11 хвілінаў, і сёння ў начной чытанцы новы аўтар, малады паэт Анатолій Вашчынка. Ягоныя вершы праз паўтары хвіліны, а пакуль з паэтам пра ягоную творчасць гутарыць Валер Каліноўскі.
Анатолій, у якім стылі, у якім жанры вы пішаце? Ваша творчасць адрозніваецца ад творчасці паэтаў, мэтраў, класікаў беларускіх?
Адным словам, жанр немагчыма акрэсліць, бо зусім ёсць розныя паэтычныя формы.
Калі казаць пра мэтраў, то падобна да Алеся Степановича Разанова я не размяжоўваю на пэўныя вось канкрэтныя паэтычныя формы, як ён. Пунктіры, вершаказы, версеты. У мяне ёсць, напрыклад, нізка чорных вершаў. Яны складаюць кожны па 13 радкоў, і, у прынцыпе, можна казаць пра нейкі такі ўнутраны звыш жанр чорны верш.
А хто вас кумір у паэзіі?
Ну, вельмі шмат, па праўдзе, няма адзінага. Я мог сказаць, што ўсё ж той жа Разанаў, але паколькі даводзіцца цяпер сядзець, карпець над дысерам па яго творчасці, то я ўжо не буду яго называць куміраў, бо крыху ўжо перачытаў гэтых тэкстаў. У прынцыпе, тых, хто цяпер жыве, то я думаю, тут будуць усе абсалютна прозвішчы і Гілевіч, і Барадулін. З вялікай цікавасцю заўжды чытаў і Куляшова, і Танка, Бродскі, Мандельштам.
Анатолі, вы будзеце на гэтым тыдні чытаць слухачам «Начной свабоды» вершы са сваёй першай кніжкі пад назвай «Вершнік». Вот я і трымаю ў руках, яна яшчэ пахне фарбай. Аб чым ваша першая кніжка?
Гэтыя вершы ёсць пошукам імя для сябе і для гэтых саміх вершаў. Усе б, можа, так адказаў.
Такім чынам, сёння ў начной чытанцы вершы паэта Анатолія Івашчэнкі.
З нізкіх гара рацыі. З ранняга. Разарваць ноч, разнесці дашчэнту да аскепкаў і потым назіраць, як уладкоўваецца, ствараецца наноў гэты вар'яцкі пазл, а раніцай, змываючы з твару грым болю, не глядзець у люстра, каб не напаткаць там позірк чужых вачэй. Суфійскі танец. Калі чэзлыя думкі, бы вужакі, выпаўзаюць з-пад камянёў памяці, якія нельга раскідаць, і нахлынаюць у шыпенні далёкага прыбою, яна пачынае свой танец, і нехта побач руйнуе сцены, а нехта проста імкнецца стаць празрыстым. Яна ж вынаходзіць новыя рухі і разам з ёй танчыць яе хараство. З задымленага кута назірае настаўнік, чакаючы, калі знікне танцорка і застанецца танец. Разбуральнік. Прамаўляе словы, што праходзяць праз мяне рыхтык праз мясарубку. Значэнні іх забытыя, інтанацыя гвалтуе, у іх уціск, у іх разбурэнне. Яго дзейнасць стымулюе да дзеяння. Яго позіркі дадаюць мне люстранасці. Калі клічуць мяне, называюць яго імя. Гэта ён стварыў мяне. І ляў. Паміж тымі, кім мы ёсць і кім мы ніколі не станем, на скрыжаваннях словаў, позіркаў, лінію метро і барознаў далоняў, у сутарэннях кахання і на гарышчы нэндзе, між станаў запыленых партытураў для недапісаных канцэртаў смутку з аркестрам, на дрымучых сцежках, што выводзяць у сад і ў натоўпе, што нясе героя, паўсюдна можна сустрэць іх, сіямскіх братоў, Мау і Ляў, якія скажуць «бывай» перад тым, як ты ж рушыш сваім шляхам. Ты загадала высечы дрэвы пад нашымі вокнамі, і мы назіралі першы захад. Ты загадала адсячы прыхільнасці, і мы забыліся на мову. Ты загадала зняць чорныя акуляры, і мы забыліся на люстэркі. Ты прапанавала выйсці на вуліцу, і сонца рабіла нам фотасесію у лужынах, вітрынах і шыбінах аўто. Аднойчы ты адмяніла грошы, і мы зведалі каханне. На жаль, ці на шчасці не ўсе вершы з кнігі «Вершнік» маюць такі радыйны як бы фармат, бо не ўсё можна на слых адчуць. Ёсць некаторыя такія графічныя моманты, ці як сёння кажуць фішкі, напрыклад, верш, што завецца «Палімпсэсты», ён цалкам закрэслены. Я думаю, што няма сэнсу тлумачыць, што такое «Палімпсэст», а проста прачытаць верш, і хай той, хто яго чуе, уявіць вось гэтую закрэсленасць радкоў. Накладаюцца новыя імёны, запісваюцца новыя назовы, слой за слоем паўз верх старых. Мы палімпсесты, і хто цяпер скажа, ці была тая табуля раса?
У начной чытанцы паэт Анатолій Ващенка.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вы зноў у абдымках начной аблогі. Інфармацыя з усяго свету па самых нечаканых адрасах. На сайце культавага аўтарскага праекту «Драўляны зэдлік» www.zedlik.com аўтар вывесіў цэлую галерэю здымкаў з Менску, назвы вуліц, прыпынкаў транспарту, інфармацыйных указальнікаў. Усіх іх аб'ядноўвае адно – граматычныя памылкі. Колькасць фота наводзіць на невясёлы роздум. Сярод навінаў на сайце belintellectuals.com сёння можна было вычытаць наступнае. Сцэнарыі 2020 на Радіус FM. Унікальны беларускі аналітычны праект трыумфальна скончыўся без спасылак на матэрыялы радыёстанцыі «Эхо Москвы», большая частка якіх цягам 6 тыдняў без сораму зачытвалася вядучымі Радіус FM. У канцы артыкула гаворыцца: «У глабалізаваным свеце мадэм і браузер аказваюцца добрым інструментам для праверкі таго, хто эксперт, а хто плагіятар». І на заканчэнне навіна з сайту аховы здароўя і медыцынскай навукі www.med.by. Спецыяльная клініка, якая прапануе хранічным геймерам паслугі па збаўленню ад прывязанасці да кампутарных гульняў, адкрылася ў Нідэрландах. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітрый Падбярэцкі. Шчэ сустрэнемся.
На гэтым Радыё Свабода завяршае сёння працу ў жывым эфіры. Да заўтра засталося 2 хвіліны, і я з вашага дазволу сыйду са студыі, хаця мне гэта і не хочацца. Хочацца ўслед са Змітэрам Вайцюшкевічам папрасіць: не дазвольце мне сысці.
Не дазволь мне пайсці, затрымай. Рукі на грудзях скрыжуй стамлёна. Хай сабе не варты я праклёну. Проклинай, проклинай, галосячы пра страты, адзіноту, здраду і тугу. Не магу я быць не вінаваты, чуеш, не магу. Няўмольнага расстання над бяздоннем на апошнім дні. Не карай мяне ўсё дараваннем, злітуйся, даруй мне, пракляні. Праклінай, галосячы пра страты, адзіноту, здраду і тугу. Не магу я быць невінаватым, чуеш, не магу.